akengiqale ukuthi mnamsakazi ukuthi usizi bese ubona kusenzakala lapha ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukutshisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada ukanti lakhona ngapha kwele Amerika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo kanti ke izibhedlela lazo ziyakhala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokutshisa lokhu okukhona kanti ke ngapha emhlulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako yebo kuyatshisa kodwa hayi lo moya otshisa kakhulu okwezinye indawo zezwekazi le-America kawukafiki ngapha
ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukutshisa lokho
ngokubona kwami msakazi ngithi cha ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi yesizame ukuthi sibe necontrol ngeclimate kasenze umsebenzi omuhle kakhulu ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo ngibona ngathi kulobuchapha obuthize obesebenza ezindlini ungakhangela nje amaplastic alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa kuyelasidingo sokuthi siwasebenzise unanzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers ama-plastic cups abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje kulapho sesikhona kuma-restaurant ezindle asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo ngakho ngibona ngathi kumsebenzi ngokuthi sehlise ukutshisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona ngasenza umsebenzi omuhle kakhulu ngabe siyenza ngcono kulalapho ukuze singaboni amawezi okutshisa njengalawo ayenzakalayo.